ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. بعدكم حمد الله جل وعلا فمجنكم تكي سلام جميت محمد صلى الله عليه وسلم نكسيني كما بيلي أمباب نبو يسينا سيام يا مزيم لكم شاء الله سبحانه وتعالى. أنا سيم الله سبحانه وتعالى ndani kitabu chake kitukufu: enyi ambao mmeamini, mmefaradhishiwa kwenu nyinyi funga kama vile ambavyo waliofaradhishiwa walikuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ndani aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha kwamba lengo la funga hii ya Ramadhan ni mtu apate kuwa mcha Mungu. Hilo ndio lengo. Kwa hiyo katika hotuba yetu ya leo tutaangalia kwa muktasar ni namna gani hii Ramadhan au funga hii ya Ramadhan ni sababu ya mtu kupata uchamungu. Ayuha nnasu ibadallah, taqwa Allah imtithalu ma amara Allahu bihi ala nuri min Allah rajaa thawabillah wa ijtinabu ma naha Allahu anhu ala nuri min Allah khawfan min iqabillah. Ucha Mungu ni kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwa nuru itakayo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni wahi, kwa kutarajia malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika ni kujiepusha na yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala kwa nuru itakayo kwake yeye, ambayo ni Qur'an alwahi, kwa kuhofia adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya uchamungu. Japokuwa wanachuoni wengineo wameleta maana ya attaqwa kwa namna nyingineyo, lakini kwa ikhtisar, huu ndio uchamungu, ya kwamba mtu akatenda yale ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa mwongozo wa wahi ambao alishonao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akitarajia thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anafanya amali ya kheri, lengo lake ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala amlipe katika tendo hilo. Lakini kadhalika anajiepusha na yale makatazo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Lengo ni nini? Ni kuhofia adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iko pamoja na wale ambao wenye kutenda matendo ambayo Allah hayataki au hayaridhii. Ndani ya mfungo huu wa Ramadhani, annas yajtahiduna bimtithali amri Allahi azza wa jalla bisiyam, ndani ya mwezi huu wa Ramadhani watu au Waislamu kwa ujumla, wengi wao, asilimia kubwa, wanajitahidi katika jambo la kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni kufunga, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema kutiba alaykumus siyam
kwa maana kwamba Allah amefaradhisha saumu kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kufunga au si msafiri, basi huyu anawajibika yeye kufunga, na wengi katika Waislamu wamelifanya hilo. Kadhalika wakajiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kuna mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza anapokuwa mtu yupo ndani ya saumu, kama vile kula, kunywa na jambo la jimani. Haya yote yamekatazwa na watu wamejitahidi katika hilo, na mawafikiana wanawachuoni ya kwamba yule ambaye anatakana kufunga na akala au akanywa au akafanya chochote ambacho chenye kuchengua saumu yake kwa makusudi, basi fahadha athimu, huyu anapata madhambi kwa sababu amehalifu amri Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wengi katika Waislamu wamejitahidi au wanajitahidi katika jambo hili la kufunga ambayo ni amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika wanajiepusha na yale makatazo, kama ilikuwa mtu alikuwa anakunywa pombe au kuta sigara na mengineyo katika maasi. Unakuta watu wengi katika kipindi hiki cha Ramadhani wanajiepusha nayo. Basi hii ni katika jambo ambalo lenye kupelekea uchamungu. Lakini kadhalika kuna ibadat ambazo zipo ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ambazo ni sheria kwamba mtu azifanye ibada hizo. Ibada kubwa kabisa ni as-sawm yenyewe. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, man sawama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alayhi. Atakayefunga Ramadhani kwa imani kabisa, akitambua haya au saumu hii Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha, akawa na imani kwamba ni jambo ambalo limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kulisadikisha kwamba ni jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kutarajia malipo, wahtisaban, kwa kutarajia malipo ya saumu yake, basi anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, usamehewa huyu mtu yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa atakayefunga Ramadhani kwa imani kabisa na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atarajie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye madhambi yake yatafutiwa. As-sawm biljumla ina faida nyingi sana, ambapo imetajwa katika sehemu mbalimbali au zimetajwa faida nyingi ambazo inawezekana zinazidi takriban 10, lakini nitaja baadhi ya fawaida ambazo zimepatikana katika hadithi moja ya kuonesha ubora na thamani ya mtu kufunga sawa sawa. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, kullu amali ibn adama yudha'af ila alhasanatu bi'ashr amthaliha ila 700 du'if. Qala Allahu 'azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Lis-sawim farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Al-hadith. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii kuonesha kwamba matendo ya mwanadamu huwa yanalipo maradufu. Mtu kafanya jambo moja, lakini malipo yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni mudha'af, maanake ni maradufu. Alhasanatu bi'ashr amthaliha, tendo moja jema ni sawasawa na matendo 10 malipo yake. Ila 700 du'ifin, mpaka kufikia mara 700 kwa idadi, kwamba mtu kafanya jambo moja dogo lakini kulingana na ikhlasi yake, basi mbele Allah subhanahu wa ta'ala anakutana na mema 700. Qala Allahu 'azza wa jalla, anasema Allah mtukufu, illa sawm, isipokuwa sawm haingii katika mlango huu. Ya kwamba matendo mengineyo yote yana idadi maalum, moja kwa 10 au moja kwa 700 au zaidi ya hiyo, lakini sawm haina idadi hiyo, kwa sababu sawm inaingia katika jambo la as-sabr, na sabru mbele Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake hayana idadi. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, si vinginevyo wanapewa ujira wao wale wenye kusubiri pasi na hisabu, ujira wao kamili. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa as-sawm, isipokuwa saumu yenyewe haina idadi maalum ya malipo hayo. Fa innahu li, hakika saumu ni ya kwangu mimi. Wa ana ajizi bi, na mimi ndio ambaye nitakayelipa hiyo saumu. Katika kipengele hiki kadhalika cha kwamba as-saumu li, Allah aliposema hivyo kwamba saumu ni ya kwangu mimi, inaonyesha kwamba yaumul qiyama mwanadamu anapofanya dhulma akawadhulumu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi yule mja huwa anachukuliwa katika matendo yake ya kheri na anapewa yule ambaye amemdhulumu, mpaka inafikia kipindi kwamba yule mtu hana kheri nyingine yoyote, yanachukuliwa yale madhambi ya yule aliyemdhulumu kisha anapewa yeye. Lakini saumu ni katika matendo pekee ambayo thawabu zake hatopewa mtu mwingineyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawma fa innahu li, isipokuwa saumu, katika saumu ni ya kwangu mimi. Kwa matendo ya saumu yenyewe hayapelekwi popote, yanabakiwa kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na malipo yenyewe ni malipo ambayo ni maradufu. Wa ana ajizi bi, na mimi ndio ambaye nitakailipa amali ya saumu. Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye atakailipa amali hii ya saumu. Lisaimi farhatan, mwenye kufunga anapata furaha mara mbili. Farhatun inda fitrihi, anapata furaha wakati anapofuturu, anapoingia katika iftari au anapokula chochote katika katika chakula kama tende au akanywa maji, basi wakati huu mtu anahisi furaha fulani. Kadhalika na furaha anayopata mtu wa farhatun inda liqa'i rabbi, kadhalika anapata furaha wakati anapokutana na Mola wake mlezi. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la khalufu kwa misaimi atyab inda Allahi min rihi almisk, na ile harufu ambayo inatoka katika kinywa cha mtu aliyefunga kwa sababu ya chakula kutokuwepo katika tumbo, yani kuwa na njaa muda mrefu, basi hii harufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni atyab, ni nzuri mno kuliko ni harufu ya miski. Ukiangalia hadithi hii au kipengele hiki kadhalika, unaona kwamba malipo haya kwa mtu mwenye kufunga yanazidi hata yale malipo ya mtu ambaye kutila fi sabilillah katika kipengele hiki, kwa sababu yule ambaye yani kutila fi sabilillah yati yawm alqiyama wallawm lawnu dam warrihu rihu almisk, anakuja siku ya kiyama hali ya kuwa rangi iliyopo katika mwili wake anaonekana nayo ni rangi ya damu, kuonesha kwamba huyu amekufa fi sabilillah, na harufu inatoka katika mwili wake basi ni harufu ya miski, kwamba yeye ni miski. Lakini huyu as-saim ni atyab inda Allahi min rihil miski, kwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala harufu hii yani harufu ya kinywa chake ni nzuri zaidi kuliko ni harufu ya miski. Wa hadithi hii imeonyesha ni namna gani ambapo saumu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ina thamani kubwa. Itosheke kuonekana kwamba atakayefunga barabara saumu yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake hayana kiwango maalum. Mbele Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake hayana idadi maalum. Kwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna ibada ya funga ambayo ni miongoni mwa sababu au ni katika matendo mema ambayo ni sababu ya mtu kupata uchamungu. Lakini kadhalika kuna qiyamu layl au at-tarawih, kadhalika kuna kisimamo cha usiku ambacho kinaitwa at-tarawih kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya kwamba ndani ya Ramadhani sheria imewekwa ya kwamba watu waswali at-tarawih na hasa katika jamaa. Kwa hiyo atakayejitahidi akaswali tarawih kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wake basi na kuleta uvivu, basi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ameahidi kwamba yeye atamfutia madhambi yake, kama kala sallallahu alayhi wa sallam, man qama ramadhan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakaye simama katika mwezi wa Ramadhan yani at-tarawih kwa imani kabisa na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa katika yaliyopita katika madhambi yake. Kwa si jambo la mtu kuleta uvivu kwamba amekula sana labda iftari akawa hana tena nguvu ya kusimama usiku kusali at-tarawih, itakana kwamba kila mmoja awe na himma katika nafsi yake, awe na matarajio ya kwamba atasimama katika mwezi huu wa Ramadhani wote basi na kukosa, isipokuwa atakapopatwa na dharura ima maradhi na mengineyo. Lakini kila mmoja awe na jitihada hiyo ya kwamba asimame pamoja na imamu mpaka imamu anapomaliza hapa kuswalisha, basi na yeye ndo aondoke, kwa sababu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atakayeswali pamoja na imamu hatta yansarif, mpaka imamu atakapokuwa ameondoka, yani ametoa salamu kwa kumaliza raka ya mwisho ya witri, akasali pamoja naye huyu, basi huyu mtu anaandikiwa ni kana kwamba malipo yake ni kana kwamba amesimama usiku mzima. Kwa si jambo la kukosa kwamba mtu anaswali raka mbili anaondoka, mwingine anaswali raka nne anaondoka, mwingine raka kadhaa anaondoka, alafu anamwacha imamu bado anaendelea na swala. Haifai jambo hilo. Tekana kwamba kila mmoja ajitahidi kuswali pamoja na imamu mwanzo wa swala mpaka mwisho wake anapomaliza imamu. Ikiwa mtu anakusudia labda kusimama usiku, anachoona ametoa mwongozo ya kwamba inawezekana mtu akaswali pamoja na imamu mpaka witri raka ya mwisho, halafu imamu atakapotoa salamu yeye amalizie raka moja ili isiwe ni witri, halafu baada ya hapo akirudi nyumbani kwake aendeleze kusali katika raka nyinginezo masha. Lakini si jambo la kukosa mtu akaondoka hali ya kuwa bado imamu hajamaliza swala. Ndani ya Ramadhani kuna ibada hii ya at-tarawih ambayo inatakana kila Muislamu atie azma iliyokuwa kubwa ya kwamba hatoweza kukosa swala hii. Lakini kadhalika ndani ya Ramadhani kuna ibada ya kusoma Qur'an. Kusoma Qur'an kwa sababu mwezi huu wa Ramadhani ndio ambao ndani yake imetelemka Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imetelemka Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kwa hiyo ndani ya mwezi wa Ramadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba ameteremsha hii Qur'an ndani ya mwezi huu, kwa maana kwamba kutoka katika Lawhul Mahfuz ila samaa'i dunya, hapa ndipo ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha Qur'an katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo huu ni mwezi wa Qur'an ambapo inatakana kama kila Muislamu ajitahidi kwa namna anavyoweza asimame asome Qur'an barabara, kwa sababu malipo yake ni makubwa. Katika miezi mingineyo au kawaida ya kwamba Qur'an atakaposoma mtu herufi moja anapata malipo kumi, yani thawabu kumi, yani mfano alif ni harf, wa lam ni harf, na mim ni harf. Kwa atakaposoma mtu herufi moja ndani ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala anaandikiwa mema kumi. Lakini tunajua kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani matendo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayezidisha malipo ndani yake. Angalia jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyosimulia Abdullah ibn Abbas na radhiyallahu anhu, ya kwamba kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas bil khair. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ajwad an-nas, ni mwenye kutoa sana kuliko watu wengineo. Katika miezi mingineyo kawaida Mtume sallallahu alaihi wasallam akiombwa jambo, yani kama mtu akiwa na shida jambo fulani akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtume hawezi kurejesha jambo lake, kama anacho kile kitu basi atampa. Wakana ajwada ma yakunu fi Ramadhani, na mtume alikuwa anafanya utoaji mkubwa zaidi anapokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa maana kwamba katika kipengele hiki tunapata faida ya kwamba kukithirisha pia utoaji wetu mwingi katika mwezi wa Ramadhani kwa kulishana kadhalika na mingineyo, katika mambo ambayo mtu anaweza katoa yakali manufaa kwa mtu mwingineyo. Fayatihi Jibril fayaridu alayhi al-Qur'an, alikuwa anamjia Jibril Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume anafundishwa Qur'ani na Jibril alayhi salatu wassalam ndani ya mwezi wa Ramadhani kamili. Kwa hiyo kwa umuhimu huu wa kuja Jibril ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kuonesha kwamba Qur'ani huu ndio mwezi wake, kwamba Muislamu ajitahidi kwa namna anavyoweza kukithirisha usomaji wa Qur'ani. Kama mtu anaweza kusoma Qur'ani yote kwa kuiangalia au kwa hifdhi, basi ajitahidi kwa namna anavyoweza kuirejea Qur'ani mara nyingi anavyoweza kulingana na wasaa wake. Lakini kama mtu hujui isipokuwa ni baadhi ya sura, basi zirejee sura hizo hizo katika kuzisoma, na wala usizembee kwa sababu eti wewe una kichache katika Qur'an, rejesha kidogo kidogo lakini kwa wingi zaidi. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Kadhalika ndani ya Ramadhani nimefundishwa baadhi ya adabu ambazo atakiwa yule mwenye kufunga ashikamane na adabu hizo, kwa sababu ni sehemu au ni sababu ya kumuongezea uchamungu wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-siyamu junna, saumu ni junna, ni ngao, inamkinga mtu na moto, inamkinga mtu na maasi. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yajhal, itakapokuwa ni siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarfuth, basi asifanye upuuzi, wala yajhal, wala asifanye ujinga. Fa in imruun shatamahu au qatalahu falyaqul inni sa'im, na endapo mtu akimtukana huyo aliyefunga au akimpiga kutokana naye, basi mwambie kwamba mimi nimefunga, siwezi kufanya jambo hilo la upuuzi, siwezi kufanya jambo hilo la kupigana matusi na vitu kama hivyo. Kwa ndani ya somo natakikana kwamba mtu ajipambe na tabia iliyokuwa njema, asiwe ni mwenye kubughudhi watu wengineo, kama vile ambavyo wewe umeanza lakini umekuwa ni sababu ya kuzuia haya kama matusi au ugomvi, kadhalika usiwe wewe ni sababu ya kumwanza mwingineo. Kama wewe umeanza na hautakiwi kurejesha ima katika matusi au katika ugomvi, basi ni katika mimbabi au la kwamba wewe usiwe ni mtu wa mwanzo kuanzisha ugomvi, kuanzisha matusi na kumtukana mtu mwingineo. Haya yote yanapunguza ile thamani ya funga yako. Kwa hiyo hizi adabu ambazo pia zimefundishwa ndani ya somo zinamuongezea mtu katika jambo zima la uchamungu wake. Ayuha nnasu ibadallah, tujue ya kwamba fursa hii ya Ramadhani ambayo tumeipata ni fursa ambayo ni adhimu sana, ambapo inawezekana kwamba Ramadhani hii ikawa ni ya mwisho kwako wewe, au masiku machache ya ndani ya Ramadhani yakawa ni masiku ambayo hawezi na kuyadiriki tena baada ya hapo katika mwaka mwingineo au yaliyobakia katika masiku mwingineo. Kwa hiyo ni fursa ambayo ni adhimu kwa sisi kujitahidi kwa kadri tuwezavyo kutumia fursa hii ya Ramadhani katika kudiriki jambo hili zima la uchamungu na kusamehewa madhambi yetu. Anasimulia Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu ya kwamba sa'ida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-minbar wa qala amin 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 falamma nazal su'ila an dhalik, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipanda minbar akasema amin mara ya kwanza, amin mara ya pili, amin mara ya tatu. Kisha kaulizwa kusana hilo kwamba kwa nini ulisema amin mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Faqal atani Jibril faqal, alinijia mimi Jibril na kaniambia man adraka Ramadhan, man adraka Ramadhan falam yughfar lahu, radima anku rajulin adraka Ramadhan falam yughfar lahu faqul amin, faqultu amin. Akaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba imeangukia pua au amepata hasara yule mtu ambaye imemdiriki Ramadhani na hajasamehewa, sema amin. Mtume akasema amin, hii ni mara ya kwanza. Kisha akasema radhima anku rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya faqul amin, faqultu amin. Kadhalika akasema amepata hasara yule mtu ambaye nimetajwa mbele yake kisha hakuniswalia, sema amin. Mtume akasema amin. Jambo la tatu akasema radhima anku rajulin adraka abawaini au ahadahuma falam yughfar lahu faqul amin, faqultu amin. Kwamba imeangukia pua ya yule mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili au mmoja wao katika wazazi wake, kisha kwa maana kwamba hakuwafanyia wema hawa wazazi wake, hakusamehewa huyu mja, huyu amepata hasara, sema amin. Mtume akasema amin. Kwa miongoni mwa mambo ambayo mtu atapata nayo hasara kubwa ni kwamba amedirikiwa na mwezi wa Ramadhani akawa ni mzembe, akawa ni mvivu wa ibadati mpaka Ramadhani inaondoka, kwamba huyu mtu mbele Allah subhanahu wa ta'ala hajasamehewa, amepata hasara iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo tujitahidi katika mwezi huu wa Ramadhani, ijtihadi iliyokuwa kubwa kabisa ya kwamba tudiriki mwezi huu kwa kufanya ibada nyingi na kujiepusha na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Wallahu ta'ala a'lam.